Už tradične v máji môžu rodičia podávať prihlášky do materských škôl v Starom meste. Ak chcete dať svoje dieťa do škôlky v centre Bratislavy, musíte vyplniť žiadosť, ktorú nájdete na webovej stránke mestskej časti alebo konkrétnej škôlky a následne ju do príslušnej materskej škôlky vyplnenú aj odnesiete. Ako prijímací proces prebieha a ako je to s rozširovaním kapacít v staromestských škôlkach, sa prosprávame s vedúcou oddelenia školstva na miestnom úrade Bratislava Staré mesto Zuzanou Zimenovou. Boli sme sa pozrieť aj v rodinnom centre Prešporkovo v centre Starého mesta. Čo všetko Prešporkovo ponúka a ako to v centre vyzerá, sa dozviete v reportáži v druhej časti podcastu. Najprv však krátky prehľad správ. Pri počúvaní vás víta Martina Karmanová. Staromestskí poslanci schválili zmeny dopravy v zóne hlavná stanica Blumenthal. Hlavné mesto tak môže v zóne spustiť staromestský parkovací systém. Začiatok regulácie parkovania je naplánovaný na 25. mája, hovorí starostka Starého mesta Zuzana Aufrichtová.
25. mája by mala byť spustená zóna Blumenthal, ktorá reguluje parkovanie už podľa podmienok celomestskej parkovacej politiky. Staromešťanov a návštevníkov by som chcela informovať, že od tohto dňa 25. mája v podstate mesto preberá zodpovednosť za reguláciu parkovania, prípadne za priestupky a podobne. Rovnako sa zakupujú vyhradené parkovania a poplatky sa platia v mestu. Usmerníme každého, kto príde, ale tým nositeľom parkovania, regulácie parkovania je hlavné mesto. Témy, ktorým sa bude treba venovať do budúcna, a to je, že Staré mesto je špecifické aj tým, že má veľký podiel seniorov a seniori majú nie vždy aplikácie mobilné alebo telefóny, ktoré sú smartfónmi a vedia ich ovládať. Takže toto bude určite vec, ktorú budeme sledovať a prípadne opäť smerovať na mesto, aby riešilo aj túto možnosť iných alternatívnych foriem úhrad, ak to bude nutné, ak sa ukáže, že je to bezproblémové, tak to bude veľmi potešujúce. Čo bola ďalšia z takých tém, ktoré boli otvorené, boli parkomaty. To znamená, že ten alternatívny spôsob hradenia nie je cez mobilnú aplikáciu v telefóne, ale na mieste. Bratislavská parkovacia služba má na svojej zóne umiestnených okolo 250 parkomatov. Celomestská parkovacia politika PAS má v tej svojej zóne momentál 25, takže uvidíme, či to bude postačujúce množstvo. Takisto sa tam hľadajú nejaké alternatívne možnosti zakupovania napríklad v potravinách alebo teda v nejakej sieti potravín. Opäť je to úloha mesta, bude to riešiť mesto. Verím, že to nastaví tak, aby rezidenti nemali problém s tým, kde a ako zaplatiť poplatok. Čo vnímam ja ešte osobne ako vec, ktorú bude treba sa ňom zaoberať, to je kybernetická bezpečnosť dát, ktoré vzniknú vlastne z evidencie parkovania a bolo by naozaj dobré, aby mesto vedelo zodpovedať aj obyvateľom, aj ostatným orgánom, že tie dáta, ktorými bude disponovať, sú bezpečné a nezneužiteľné.
Proti jednotnej parkovacej politike z dielne hlavného mesta hlasovali traja staromestskí poslanci, medzi nimi aj Boris Ažaltovič.
Zdá sa mi celý tento projekt zo strany hlavného mesta nepripravený, najmä pokiaľ ide o množstvo predajných miest, o spôsob vybavenia si parkovania najmä pre starších ľudí a vôbec pokiaľ ide o zavádzanie parkovacej politiky, nemám dôveru v súčasné vedenie hlavného mesta.
Oponuje Ivan Bútora, poslanec Starého mesta, ktorý zároveň pracuje na magistráte na oddelení mestskej mobility a medzi jeho agendu patrí aj celomestská parkovacia politika.
Samozrejme, tá parkovacia politika je živá vec, ktorá sa vyvíja, vyhodnocuje, dopĺňa. To sa týka aj tých predajných miest a predajných kanálov. Hlavné mesto tým, že zavádza regulované parkovanie oproti iným európskym mestám, sme pozadu možno už 20-30 rokov, tak samozrejme, že teraz to mesto sa sústredí už na moderné technológie a moderné nástroje, aj platobné. V tomto prípade sú to parkovacie aplikácie a používanie smartfónov. V tomto je dokonca Bratislava nie je úplne unikátna, ale zatiaľ je to menšinový model, že vlastne nie je iba nejaká jedna aplikácia, ale je tu otvorený trh a ľudia si môžu vyberať z viacerých, takže takto to máme mesto nastavené. Takisto mesto sa napríklad rozhodlo, že nebude riešiť vôbec SMS platby, lebo tiež je to technológia, ktorá ide do úzadia a vlastne tie transakčné poplatky sú tam vyššie. A to sa týka tých parkomatov, že oni sú aj náročné na investície, to znamená na kapitálové výdavky a potom na prevádzku.
Staré mesto začalo s rekonštrukciou severnej časti Blumentalskej ulice v časti od Vazovovej po Bernolákovú. Nové chodníky budú bezbariérové, asfalt nahradí dlažba, spevnia ich nové kamenné obrubníky, pribudne zeleň a bezpečná cyklotrasa. Križovatka Blumentalská a Wilsonová a Blumentalská a Bernoláková budú po revitalizácii vyvýšené s prirodzeným kamenným retardérom na zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. Rekonštrukciu Staré mesto realizuje v dvoch etapách. Prvá časť, Vazovová po Wilsonovu, bude prebiehať v máji. Druhá časť, od Wilsonovej po Bernolákovú, v júni. Dôvodom rozdelenia prác na etapy je minimalizovanie problémov s parkovaním a prejazdom aut počas realizácie úprav. Po úspešnej výstave Olomouc pod ledu pripravilo zahraničné zastúpenie agentúry Čech Turizmu Slovensko ďalšiu výstavu Tomáša Helíska Česko bez bariér. Fotograf precestoval na svojom vozíku 6 českých regiónov, aby predstavil ich krásu zo svojho pohľadu. Výstavu si môžete pozrieť na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Pokračovaním je indoorová časť výstavy, ktorá je nainštalovaná v Zichyho paláci celý máj. V Palfiho paláci na Zámodskej ulici 47 si môžete do 18. mája pozrieť výstavu z autorov, ktorí sa zapojili do anonymnej výtvarnej súťaže na protokolárne miesto hrob neznámeho vojaka. Okrem víťazného diela Mareka Kvetána na vás čaká ďalších 23 modelov. Pozývame vás aj na podujatie, ktoré Staré mesto organizuje spolu s Rodinným centrom Prešporkovo. Míľa pre mamu, zážitková trasa povedie medickou záhradou. Prídite sa zabaviť 7. mája o 15. hodine. O aktuálnom dianí v mestskej časti Bratislava Staré mesto nájdete viac na facebookovej stránke Staré mesto srdce Bratislavy, na webovom portáli staromestske.sk či mobilnej aplikácii mestskej časti. Od 2. do 11. mája môžu rodičia podávať prihlášky do materských škôl v Starom meste. Ak chcete dať svoje dieťa do škôlky v centre Bratislavy, musíte vyplniť žiadosť, ktorú nájdete na webovej stránke mestskej časti alebo konkrétnej škôlky a následne ju do príslušnej materskej škôlky vyplnenú aj odnesiete. Ako prijímací proces prebieha a ako je to s rozširovaním kapacít v staromestských škôlkach, povie viac vedúca oddelenia školstva na miestnom úrade Bratislava Staré mesto Zuzana Zimenová. Kedy a ako budú prebiehať zápisy detí do materských škôlok v Starom meste? Čo všetko musí rodič priniesť, aby teda tento zápis dobre zvládol?
Zápis bude prebiehať od 2. do 11. mája tohto roku a stačí doniesť tlačivo, ktoré je dostupné na stránke mestskej časti alebo u riaditeľky materskej školy.
Keď dám prihlášku do každej materskej školy v Starom meste, zvýši mi to šance na prijatie dieťaťa? Mýtus alebo pravda?
Väčší počet prihlášok na rôzne materské školy určite zvyšuje šancu na umiestnenie dieťaťa v škôlke. Je na zvážení rodiča, to samozrejme áno, koľko žiadostí si podá, ale v konečnom dôsledku si pani riaditeľky v procese príjmania všetky duplicity navzájom očisťujú, takže nemôže sa stať, že by bolo dieťa prijaté do viacerých materských škôl, vždy je to len jedna, ktorá to dieťa napokon príjme.
Ako zvýšiť teda šance, aby to dieťa bolo prijaté?
Prijímajú pani riaditeľky do materskej školy, čiže je to v kompetencii riaditeľky materskej školy, to, ktoré dieťa príjme. A pred všetkými deťmi, ktoré sa hlásia, majú prednosť deti, ktoré dovršia k 31. augustu 2022 5 rokov. To sú tzv. Predškoláci a týchto prijať povinne musia. To znamená, na všetky potom uvoľnené miesta, ktoré po prijatí týchto predškolákov ostanú, sa prijímajú ostatní mladšie deti.
Je to aj tak, že šance v spádovej škôlke sú vyššie, alebo ani toto nezohráva úlohu?
Spádovosť neznamená, že tá škôlka je povinná to dieťa prijať, lebo de facto zákon hovorí o tom, že spádovosť rieši vlastne len povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách. To znamená, že áno, tieto škôlky, ktoré sú pre jednotlivé ulice, musia prijať 5-ročné deti, ktoré sú tzv. Predškoláci, ale zároveň majú povinnosť prijať aj iné deti z iných mestských častí, ak sa náhodou do tej materskej školy prihlásia. Takže je to len taká istota pre rodičov, že keď bývam na ulici, ktorá patrí do spádového okruhu jednej materskej školy, tak môjho 5-ročného syna alebo moju 5-ročnú dceru tá škôlka naozaj musí zobrať. Bohužiaľ, spádovosť neznamená túto istotu pre rodičov mladších detí.
Čo všetko sa očakáva od dieťaťa, aby pred nástupom do škôlky vedelo a zvládlo?
Dieťa by malo mať samoobslužné návyky, to znamená malo by sa vedieť samé obliecť, najesť, malo by byť odplienkované a nemalo by mať cumly.
Tam sa neskúma nejaká pripravenosť toho dieťaťa, psychomotorická?
Tak... Nie, predprimárne vzdelávanie práve slúži na to, aby boli deti dostatočne a dobre pripravené na základnú školu.
Koľko detí nebolo minulý rok do škôlok prijatých v Starom meste?
Minulý rok nebolo v staromestských materských školách prijatých 164 staromestských detí. Z toho bola väčšina ale mladšia ako 3 roky. Iba 57, no iba je to stále dosť, ale iba 57 detí boli, ktoré boli trojročné a staršie. A z iných mestských častí nebolo prijatých až 223 detí.
Čiže je to tak, že sa sem hlási aj dosť detí z iných mestských častí, kvôli tomu, že tu asi rodičia pracujú?
Áno, celkovo je také nastavenie v jednotlivých mestských častiach, že treba prijímať tzv. V úvodzovkách najmä naše deti. Zákon ale takto deti nerozlišuje. My nemôžeme prihliadať úplne na toto miesto bydliska. Teraz pri tej spádovosti pri 5-ročných deťoch áno, tam sa prihliada na ten trvalý pobyt, ale pri ostatných deťoch nie, práve preto, že doba sa posunula a tá škôlka by mala byť dostupná pre tú rodinu, ktorá by aj mala mať nejakú možnosť zladiť si ten pracovný a rodinný život.
Dostatok miest v škôlkach je problémom nielen našej mestskej časti, preto 164 detí neprijatých, to je dosť veľké číslo. Ako sa s týmto mestská časť snaží vysporiadať? Čo robí preto, aby teda tie kapacity v škôlkach navýšila?
My na miestnom úrade hľadáme nové priestory. Veľmi intenzívne. Ja pôsobím na oddelení školstva rok a počas toho roku sme naozaj boli obzrieť množstvo priestorov, ale sme sa boli pozrieť aj v našich materských školách v každej jednej na možnosti rozširovania kapacít. A od septembra tohto roku sa nám podarí zvýšiť kapacitu v materskej škole Hajduková o 1 až 2 triedy. A pre ďalšie obdobie máme pripravený projekt na rekonštrukciu materskej školy Mijavská, v rámci ktorého sa postaví úplne nová moderná škola, nová budova pre materskú školu a tá bude mať kapacitu až 6 tried. Aj s novým školským dvorom, s hracími prvkami, so všetkým. Na to sa veľmi tešíme, len to chvíľu ešte potrvá, to teda od tohto septembra ešte nebude. Veľkým sklamaním ale pre nás je, že mestská časť Staré mesto nezískala do prenajmu budovu školy na Palisádach. O ňu sme prejavili záujem už minulý kalendárny rok. A teda aj tento postup pri rozširovaní kapacít schválilo aj miestne zastupiteľstvo. Napriek tomu sme neboli úspešní. A majiteľ budovy bohužiaľ uprednostnil teda súkromného prevádzkovateľa pred potrebami samosprávy. Vo výsledku to ale pre Staré mesto znamená, že prišlo o možnosť zriadiť až 6 nových tried materskej školy a rovnaký počet tried základnej školy už tento september. Takže toto nás veľmi sklamalo.
A toto by bola zrejme dobrá cesta, ako navýšiť tie kapacity?
Určite áno, snažíme sa nejakým spôsobom získať do prenajmu väčšiu budovu, v ktorej by sme mohli vytvoriť viacero tried, či už materskej alebo základnej školy.
Čo je najväčší problém? Prečo nemôže Staré mesto ráznejšie navýšovať teda počet miest v škôlkach? Sú dôvodom financie alebo skôr to, že akoby je historicky dané, že škôlky v Starom meste sú malé? Je ich síce 19 v Starom meste, ale sú teda fakt maličké?
Z 19 materských škôl je dvojtriednych až 7 v Starom meste, až 7 a 5 škôlok je trojtriednych a len 2 materské školy sú 6-triedne. Zvyšných 5 je teda 4-triedných. Máme naozaj veľmi veľa týchto malotriednych škôlok, škôlky s veľmi malou kapacitou, čo je dané ale stiesnenými priestormi často v historických budovách, kde tie škôlky už roky fungujú a tam sú akékoľvek stavebné zásahy oveľa viac limitované ako v iných mestských častiach pri iných typoch budov. To významne komplikuje nielen teda rozširovanie tých kapacít materských škôl, ale niekedy aj obyčajnú rekonštrukciu, povedzme, že výmenu okien, lebo aj na to potrebujete často povolenie od pamiatkárov. Čiže Staré mesto je tu trošku špecifické v tomto. Má takú nevýhodu oproti iným mestským častiam. No a v centre hlavného mesta je tiež komplikované nájsť vhodný pozemok na výstavbu novej školy, čo by sme veľmi potrebovali, lebo vtedy by sa nám uľavilo, keby sme mohli buď postaviť, alebo prenajať si celú budovu. Aj z týchto dôvodov je teda snaha získať do užívania väčšiu budovu školy vnímaná ako to najefektívnejšie a dlhodobo udržateľné riešenie pre rozšírenie kapacít nielen materských, ale aj základných škôl.
Ešte sa vráťme k tomu procesu príjmania. Kedy sa potom rodičia dozvedia výsledky, že či dieťa je teda prijaté alebo nie je?
Rodičia sa dozvedia výsledky listinnou cestou do 30. júna.
Aké má potom možnosti rodič, dajme tomu, keď to dieťa nebude prijaté? Čo môže ešte robiť? Môže sa odvolať? Má na to právo?
Áno, ponovom od tohto školského roku už to vlastne platí. Ponovom musia riaditeľky rozhodovať v tzv. Správnom konaní. To znamená, že žiadosť toho rodiča je oficiálne zaregistrovaná a odpoveď pani riaditeľky beží v tomto správnom konaní a tým pádom má rodič právo sa aj odvolať. To nebývalo po iné roky. A keď sa odvolá, tak jeho odvolanie skončí vlastne na orgáne druhého stupňa, čímž je vlastne zriaďovateľ, teda miestny úrad, staré mesto, a týmito žiadosťami sa potom zaoberáme prakticky celé leto. Takže potom skúmame ešte stále príčiny, pre ktoré bolo dieťa odmietnuté, respektíve skúmame situáciu, pre ktorú sa ten rodič odvolal a pre ktorú požaduje to miesto na materskej škole, a snažíme sa nejakým spôsobom vyjsť ešte v ústrety.
Ako to bude s ukrajinskými deťmi, ktoré teda tiež sú v Bratislave, je ich dosť veľa?
Aktuálne v tomto školskom roku máme v materských školách zaradených 9 detí utečencov z Ukrajiny. A to sa nám podarilo práve preto, lebo sa nám uvoľnilo počas školského roka toľko miest. Iné miesta sme vytvoriť nemali ako ani kde. A v budúcom školskom roku predpokladám, že to bude veľký problém, že nebudeme mať možnosť zaraďovať ďalšie deti z Ukrajiny do materských škôl, pretože už pri príjmaní treba prihliadať na trvalý pobyt dieťaťa, na to, či bude alebo nebude vo veku predprimárneho povinného vzdelávania, a až potom, keď sa vlastne žiadosti rodičov detí s trvalým pobytom uspokoja, by sme mali mať možnosť zaraďovať deti bez trvalého pobytu na Slovensku, takže ja tomu nedávam šancu, že by sme mohli vôbec nejaké deti z Ukrajiny zaradiť ešte do našich materských škôl v ďalšom školskom roku.
A ministerstvo školstva chce podporiť teda samosprávy, ktoré zriadia triedy iba pre ukrajinské deti v takých provizornejších podmienkach. Plánuje toto staré mesto urobiť?
Áno, ministerstvo školstva má taký výklad zákona, že deti z Ukrajiny si nemajú plniť ani povinné predprimárne vzdelávanie, ani povinnú školskú dochádzku, a tým pádom ani nepredpokladáme, respektíve bolo oznámené, že nech nečakáme, že na tieto deti budú dávať z ministerstva školstva normatívy. Čiže to sú len také čiastočné finančné náplastie, ktoré ponúka ministerstvo školstva. Ako pri základných školách teraz na každé jedno zaradené dieťa ponúkli jednorázový príspevok 200 eur, tak na materskú školu, ak nemá kapacity, ale na takú alternatívnu, povedzme v kancelárskych priestoroch alebo v priestoroch nejakých centier voľného času alebo kultúrnych centier, na vytvorenie takejto dočasnej provizornej triedy ponúka ministerstvo tiež jednorázový finančný príspevok. My sa pokúsime nájsť vhodné priestory na to, aby sme mohli ponúknuť ukrajinským maminám aspoň takúto možnosť, ale zatiaľ to zlyháva na tom, že aj taký priestor, ktorý nemusí spĺňať prísne hygienické štandardy, musí mať dostupnú toaletu, musí mať dostupné nejaké vybavenie. Takže pokúšame sa nájsť, ak sa nám to podarí, tak určite by sme touto cestou chceli ísť aspoň takýmto spôsobom im uľahčiť ten život na Slovensku.
Ďakujem pekne za rozhovor. To bola Zuzana Zimenová z miestneho úradu v Starom meste, vedúca odboru školstva. Rodinné centrum Prešporkovo na Hajdukovej 25 už dlhodobo vytvára zázemie pre mami a otcov a predovšetkým deti. Čo všetko Prešporkovo ponúka, ako to v centre vyzerá, sa dozviete z nasledujúcej reportáže. Nachádzame sa v rodinnom centre Prešporkovo na Hajdukovej 25. Pri mikrofóne mám vedúcu centra Lenku Černákovú. Lenka, môžete nám to trošku opísať, ako to u vás v rodinnom centre vyzerá?
Je to rodinné centrum, sme tu pre všetkých, a ešte príchodom teda toho otca na tú materskú a rodičovskú dovolenku je to ešte dôležité mať tento termín, že sme tu pre všetkých rodičov. A sme tu vlastne v Starom meste s podporou Starého mesta už 17. rok, čomu vďačíme aj tej členskej základni, že nás podporuje, potom, že nás podporujú poslanci a vlastne aj starostovia vždycky v tých jednotlivých obdobiach. Tak sme radi, že aj počas tohto covidu sme udržali chod tohto nášho rodinného centra a že veríme v to, že teda generácie ďalších mamičiek v Starom meste ovplyvníme pozitívne a budeme kráčať s nimi tie ich etapy v tých rodičovských povinnostiach.
Predstavme si trošku nejaké vaše aktivity. Sme tu teraz na chodbe, kde prebieha výmenný bazárik. Som tu obklopená topánočkami od detí, rôznymi vecami.
Pravidelne organizujeme rôzne aktivity. Jednou je aj výmenný bazárik. Výmenný bazárik teraz bol inšpirovaný aj tou témou Ukrajina a vojnou. Takže vlastne časť týchto vecí, ktoré tu máme, po pôjde aj pre tieto cieľové skupiny. Časť vecí vdávame aj rómskym komunitám a potom vždy je to o tom, že je tu taký ako keby telemost, že ľudia, ktorí niečo nepotrebujú, sem donesú a my vlastne na to nájdeme nejaký odbyt, teda pre tie rodiny, ktoré to potrebujú. No a teraz vlastne už z týždňa toho výmenného bazariku, tu už máme 3 týždne, lebo bola Veľká noc, tak vlastne ešte to stále pokračuje a ľudia sa začali tak pýtať, že ešte môžeme doniesť a hovoríme áno, ešte môžete, ale je to presne to, že teraz je tých vecí prebytok, takže aj my tu robíme úvahu nad tým, že kam tie veci majú putovať, kto ich potrebuje. Spolupracujeme aj s inými OZ-kami, napríklad Asociáciou pre kultúru a rómske komunity. Potom jedno OZ-ko je aj na území Starého mesta, to je OZ Zdieľaj, tak vlastne s nimi komunikujeme a potom sledujeme situáciu aj v azylových domoch.
Dobre, môžeme teraz prejsť do trošku inej miestnosti, z chodby do taký veľký priestor celkom, gumená podlaha. Penové štvorce sú tu. Tu je nejaká telocvičňa?
Prešporkovo má rôzne aktivity a podporujeme rodiny v tom trávení voľného času počas tej rodičovskej a materskej dovolenky do tých 3 rokov veku dieťaťa. Častokrát sú tu aj rodiny, ktoré majú viac detí a majú deti, ktoré sú 3, 4 a sú rôzneho veku. Čiže aj ten voľný čas sa tak inak rozohráva, že tu, čo sa nachádzame, sme v cvičebni. V cvičebni sa napríklad tancuje, športuje. Vedľa, čo pôjdeme za chvíľku, je hernička a tam v podstate tí súrodenci niektorých vlastne trávia tiež ten čas a potom máme ešte ďalšie miestnosti, kde sa tak vieme ako zabaviť a robiť ďalšie aktivity ako napríklad tvorivé dielne. Čiže je to taký celkovo taký projekt, že mať viacero rôznych možností, kde vlastne inšpirujeme aj tú rodinu, že čo by mohla ako tráviť čas. Za vami sa nachádza aj klavír. Tak v podstate táto miestnosť je taká hudobná a to, čo je ako na povrchu, to sú tatami, pretože v podstate ten koberec sa šmíkal, takže sme zvolili cez taký jeden projekt, sme dokúpili tatami a je to také príjemné na dotyk aj na udržiavanie, no a deti vedia hneď, že modrá zadefinovaná plocha, zelená je herňa, čiže vedia to aj oni sami tak diferencovať.
Takže napríklad jeden súrodenec môže byť v cvičebni na krúžku a druhý sa môže hrať pokojne v herni s maminou napríklad.
Áno, ono to je tak, že vlastne v tej cvičebni robíme organizované aktivity väčšinou. Teraz pred chvíľou v útorky chceme rozbehnúť aj Montessori aktivity, čiže celý priestor sa premenil z tej cvičebne na nejakú takú Montessori dielničku. A v podstate je to tak, že obyčajne to býva tak, že súrodenci sú spolu na organizovanej aktivite a potom sa tak rozdelia do priestoru. Niekto chce tvoriť, tak ide tvoriť, keď sú také možnosti. Alebo teda je v herničke a tam je podporovaná tá voľná hra a tá taká prirodzená socializácia bez usmernenia. A v tejto modrej herni, keď by sme to tak mali povedať, tak je to cvičebňa a tam v podstate je vždy niekto sprievodca toho programu, ktorý moderuje tú aktivitu.
Nachádzame sa v herni. Sú tu rôzne hračky od vláčikov, autíčok, domčeka veľmi obľúbeného medzi deťmi, Lega.
Áno, máme tu také kľúčiky, hej. Napríklad teraz sú tu chlapci, ktorí jeden sa hrá s autíčkami, ďalší sa pekne hrajú s Legom, Milo výborne, Ferinko. A radi sa chalani hrajú aj s oteckami, väčšinou na stavbárov, hej. Takže v strede miestnosti momentálne sa nachádza taká ako keby stavbárska zóna a deti si vymysleli tak prirodzene takú tú voľnú hru, že opravujú Lego kocky, čo je skvelé, a stávajú vlastne dom. No a to je to, že ja mám rada aj tieto také momenty, kedy sa tak stretnú tie deti len tak nekoordinovane, hej, a vedia si vymysleť a dokonca sa dá ako tak prirodzene spolu hrať, čo je výborné, lebo Ferko má 2 roky. Milo, ty máš koľko rokov? 3? 2? No, tak máme tu zhruba tak 2-3-ročných chalanov, 3, a každý si nájde svoje zákutie.
To je už dnešného podcastu zo Starého mesta všetko. V máji sa budeme venovať rozbehnutým investičným projektom, napríklad na Blumentalskej ulici či nábreží. Ďakujem, že ste boli opäť s nami. O aktuálnom dianí v mestskej časti Bratislava Staré mesto nájdete viac na facebookovej stránke Staré mesto srdce Bratislavy, na webovom portáli staromestské.sk či mobilnej aplikácii mestskej časti. Na stretnutie opäť sa teší Martina Karmanová.